13 avgust Qazaqstanning Almaty shahrida o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkilotidagi davlatlarning istixborot bexatarlik organlarining boshliqlar yig'ini O'rtasiyoning bexatarlik masalasini muzokara qilgan. Xitoy axborot vositalarining oshkorlashicha yig'inda konkret odam bomba hujumlariga qanday taqobul turish, diniy radikallik ideyasining tarqalishining qanday oldini olish, Shanghay hamkorlik tashkilotining Pokiston va Hindiston bilan bo'lgan bexatarlik jihatiga hamkorlik qatorliq masalalar muzokara qilingan. Bu yig'in 30 avgust Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi odam bomba hujumiga uchirgan, orqadanlar Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorlikka qarshi birlashma harbiy manevri Qirg'izistonning Issiqko'l rayonida boshlangan mazgilda chaqirildi. Issiqko'l oblastining Uyg'ur avtonom rayoni bilan Qozog'istonga chegaradosh tog'liq rayonida 15 avgust boshlangan tinchlik elchisi 2016 nomliq manevrga 2000 askar ishtirok qilgan. Manevrga eng ko'p askar qatnashgan davlat Rossiya bilan Xitoy bo'lib, Rossiya 500 askari, Xitoy 300 askar qatnashgan. Ammo O'zbekiston Qirg'iziston bilan bo'lgan chegara ixtilofi sababli manevrga qatnashmagan. Amerika Nyu-York shahrlik universitetining siyosiy fanlar professori Shamilning qarashicha, Xitoy hukumatı Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorlikka qarshi turish mexanizmini qo'llanib, o'zining bu rayondagi har xil manfaatlarini qo'g'dashni o'ylasimi, ammo bu rayondagi davlatlarning uning bilan to'liq hamkorlik qilib berishi kun sari qiyinlashib ekan. U O'rtasiyodagi istiqbolat davlat rahbarlarining davri oxirlashganligini, bu rayonda ijtimoiy taratqular umumlashib, har xil liberal fikr oqimlari tarqalayotganligini, shuning bilan birga radikal islomiy ideyalarning tarqalayotganligini ko'rsatib, oxirida bu davlatlarning Xitoy bilan bu jihatdagi hamkorligi kelgusida kun sari qiyinlashadi dedi. Исламий идеологиялар бу районда һәр хил исламий иҗтимаи дини хәрәкәтләрне кузгатыды. Шуңа бу районда кәлгәсәдә алакадар мәгълүм мөхимсезлек камиле мәҗүд. Меніңчә, бу райондагы дәүләтләрнең дәвамлы Хитаи белән һәр хил ярлык демократик фикер әйкемләргә яки исламий радикаль хәрәкәтләргә каршы торыш җәһәт кәлгәсәдә кыенчылыгы инекләмәйди. Бәлки бу техмозурда. Профессор Шамин яна Хитаиның Отрасиядәге мәнфәәте ва аның яңа җипәкле стратегиясе исламий хәрәкәтләрнең җитди хирсыгы дөш килеп атканлыгын искәртеп, бу вазиятның пайда булышы да Хитаиның уйгырларга тоткан сиясәте зур роль уйнаганлыгын илгә сөрде.
Бу мәнәсел бер балва бер ел стратегиясе тосқылып кучырайдыганлыгын тәэкидләп тордым.
Чөнки курыклыктагы иң чоң мәсьәлә бу елның барлык чыгыш шәһәрләрдәге дәүләтләрнең һәммәсе мусламан дәүләтләр булганлыгы. Халбуки Хитаеның Шинҗаңда кылган әткене ислам дәүләтләрендә ниһайәт зур инкас кузгатып калды. Хусусан Төркиядә һәм Малайзиядә кешеләр уйгыр мусафирларга ярдәм кылды һәм аларны куллады. Бұлардың әмісі Қытайның ұйғырлағы қыған әткерлерінің мұсылмаларда күштік инкас қозғалғыны көрістуді, деді. Лекен бәзі Росия мұтәхәсіслерінің қаршы екін қыжылардың бері Отрасиялық халықларда Қытайғы қаршы кейпет күчейген. Yaqında Qazaqstanda hökumətin yerizmini xüsuslaşdırışığa qarşı kən küləmlik namayiş partılığın. Namayişçilər bu planğa yerizmini xüsuslaşdırılsa, bu Xitay şirkətlərinin köpləb yer setilişiğə yol açıb verdi, deyə qarşı çıxqan. Mütəxəssislərin qarışçı bu xil keyfiyyət Xitayının Otrasiyalardakı savda iqtisadi fəaliyyəti, Xitay buxralarının köpəyişi və Xitay diplomatik orqanlarının gücünün zoruyışıq münasibətlikən. Профессор Шамин Хитаенин баш көтүрүш атрапты дөйлөтлөрдө энсизлик пайда кылып атканлыгын билдирди. Хитаенин бир жол бир белбеге зор тоскоолук учурду. Бу тоскоолуктун себеби шекил жааттын каргында ар кыл. Мисалы бу Отрасияда диний токунуш менен мунасабаттуу. Амма Шаркы Жанубу Азияда болсо иктисадий манфаат ва саясий идеологияга алакадар деп көрүнүдү. Амма менин карашымча булардын хаммасында бир кыл ортоктук бар. У болсомо Хитаенин баш көтүрүшү ва у пайда кылган тахдит тур. Бу ахвалда унун баш көтүрүшү ва кеңейиши атраптагы дөйлөттөрдө бир кыл энсизлик пайда кылмакта. Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorlikka qarshi turish markazi O'zbekiston poytaxti Tashkent shahrida qurilgan bo'lib, 2004-yil qurilgan mazkur organning xizmati a'zo davlatlar o'rtasidagi terrorlikka qarshi istixborot va bexatarlik hamkorligini moslashtirishdir. Rossiya Federatsiyasi bexatarlik idorasining ma'lum boshlig'i Simirnov Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorlikka qarshi turish organida 69 tashkilot
ve adam bomba hücumu ile parladığı deb qaralgan 2500 nəfər kişinin tizimliki barlığını bildirgen.